En la okdeka da reveno de la eksplodo de la Dua Mondmilito estis inaŭgurita ekspozicio Batalo kaj sufero polaj civitanoj dum la Dua Mondmilito. Ĝi estas parto de internacia projekto realigata de la Pola Muzeo de la Dua Mondmilito kune kun la Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj. Temas pri la interbranĉa projekto konsistanta el diversaj formoj, aplikitaj komunikiloj kaj scenografioj formantaj koheran rakonton pri la pola sperto de la Dua Mondmilito kun aparta reliefigo de la hororeco kaj drameco en la tiama periodo. Ĝi proksimigas la sintenojn de la polaj soldatoj kaj civitanoj batalantaj por reakiro de la sendependa patrujo spite la preman forton de la agresintoj kaj sekve la okupaciintoj. Ekde la 1 de septembro ĝi estas prezentata en kelkdek polaj eksterlandaj centroj sur ĉiuj kontinentoj en tiaj urboj kiel Vaŝingtono, Brazilio, Meksikurbo, Edinburgo, Vieno, Beogrado, Ĝakarto kaj Kanbero.